Areena.
Mä ajan tämän toivoton lumisateiden ihailija, että mä voin tuijotella tuommoista lumisadetta niin kuin vaikka kuinka. Illalla kun alkaa hämärtyä ja miten se, niin kuin se valo elää siinä hangella, niissä hangen sellaisilla muodoissa ja kumpareilla ja näin.
Tilanne on tämä. Seison luontokuvaaja Mika Honkalinnan kanssa lumisessa pimeässä metsässä hänen kotinsa lähellä. Ollaan siis Limingassa Pohjois-Pohjanmaalla. Lumi hohtaa sen verran, että ei ole ihan pimeä, vaikka onkin pilvistä. Ja taskulampun valokiilassa näemme läheisten kuusten lumiset oksat ja sen, miten hangen pinnalla lumikiteet kimaltelevat siinä lampun valossa. Luontokuvaaja ja kirjailija Mika Honkalinnaa loistava lumiretki seuraa, koska hän selvästi viihtyy lumessa, on kuvannut sitä paljon ja tehnyt lumesta myöskin useita kirjoja, kuten Lumen aika vuonna 2007, Taigalunta 2015 ja nyt viimeksi tänä vuonna kirjan nimeltä Hanki. Kirjojen kuvissa ja tarinoissa liikutaan koko talven matka ensilumen saapumisesta sen sulamiseen, pakkaspäiviä nuoskakeleihin, lumijäljet kertovat tapahtumista hangen pinnalla ja lumen valkeat kolot sitten niistä reiteistä, joista joku on pujahtanut piiloon kylmän tai petojen kynsiltä. Tykkytakkiset puutovat kuin joku kummajaiskansa, jossa on hoikkaa ja tanakkaa, pitkää ja pätkää kaveria, suoraa ryhtiä ja taipuisaa kumaraa. Valokuvissa on metsän asukkaita selviytymässä pohjoisen talven keskellä, korppeja, kotkia, pöllöjä, ahmoja, kiirunoita, oravia, urpiaisia, töyhtötiaisia. Ja nyt tässä viimeisimmässä kirjassa Honkalinnan katse on siis hakeutunut vieläkin lähemmäs hangen pintaa, joka on toisinaan tasaisista tasaisin, toisinaan tuulen puhaltaessa lumituiskussa, liikkeessä vähän niin kuin joku aaltoileva meri, joka kimaltelee ja kumpuilee ja välillä kaareutuu vähän niin kuin joku veistos. Valot ja varjot kulkevat siitä hangen yli, eikä kirjojen kuvissa lumenvalkea ole suinkaan aina valkoista, vaan se voikin olla auringonkultaista tai savunharmaata, vaaleanpunaista, turkoosin hohtoista tai syvän sinistä. Mika Honkalinna asuu nykyään siis Pohjois-Pohjanmaalla Limingassa, mutta alun perin hän on kotoisin Kymenlaaksosta, ja siksi tämä luontotarina lähteekin liikkeelle sieltä lapsuuden luontomuistoista, niistä kaikkein varhaisimmista.
Tämä on semmoinen ikuisuuskysymys, jota mä oon niin kuin paljon miettinyt, mutta siis mä uskon, että siinä on jotain hyvin semmoista myötäsyntystä, että miksi me nyt itse kukin aletaan tekemään sitä ja tätä tai tämmöistä, mutta se sellainen luontoapäin kallellaan olo, niin ei sitä ainakaan niin kuin mistään niin kuin läheisten ihmisten toimesta sitä ei mulle sinällään ole niin kuin syötetty tai annettu, että se on ollut niin pienestä, kun mä muistan, että mun ensimmäiset iso osa mun ensimmäisistä muistikuvista, mitä nyt tähän maailmaan liittyy, ne liittyy jollain lailla suurelta osin siihen erilaisiin luontohavaintoihin ja tämmöiseen niin kuin vuoden aikojen vaihtumiseen ja siihen, että se ensilumen odotukseen ja miltä näyttää ja tuntuu syksyn ensimmäisten yöpakkasten jälkeen se kuuranen maa ja miltä tuoksuu keväällä lumen alta paljastuva maa ja kaikkia tällaisia, että se on hyvin niin kuin elävä se kuvasto. Mulla niin kuin jo hyvin siellä pienenä, että mut se, että mistä se nyt sitten pohjimmiltaan lähtee, en osaa sanoa.
Muistatko sä hyvin varhaisesti, onko sulla ollut jotain erityisiä hetkiä tai erityisiä lintuhavaintoja tai jotain lapsuudessa, jotka sä muistaisit edelleen?
Joo, no yksi semmoinen, mulla oli sellainen sukulaismökkipaikka tuolla eteläisessä Keski-Suomessa, jossa me oltiin joka kesä ja semmoinen yksi hyvin mieleenpainuva juttu. Siellä on semmoinen pieni komea kalliosaari, jonka keskellä sellainen vanha ikihonka ja sen siellä latvassa kalasääksen pesä. Ja mä muistan sellaisena heinäkuun aurinkoisena hellepäivänä, joskus vuonna 1969, mä olin 5-vuotias, tehtiin veneretki ja se ajettiin sitä sen saaren ohitte. Ja mä muistan sen pesäryden siellä vanhan männyn latvassa ja se on jäänyt sellaisena hyvin vahvana muistikuvana tuonne mielen syövereihin ja olen sitten joskus vuosikymmeniä myöhemmin täällä nyt sitten käynyt siellä paikalla uudestaan. Siinä on jotain, se on paikka, jossa on jotain ihan jotain sellaista omanlaatuista erityistä tenhovoimaa siinä kaiken kaikkiaan. Ja sitten on niitä sellaisia niin kuin vuoden kierrossa olevia juttuja, jotka aina oli, jota odotti ja jotka niin kuin oli, vaikutti. Oli just tämä niin kuin ensilumen odotus sillä, että se oli se oli hyvin semmoinen joka loppusyksyllä alkutalvella, joka aamunen, kun veti verhot tota, niin ikkunan edestä, ja joko se on tullut se lumi, ja joko se on tullut. Ja, et se oli siis aina kerta heitolla, maailma muuttui ihan toisen näköiseksi. Että.
Me seistään nytkin täällä lumisen metsän reunassa täällä Limingassa. Sä oot tehnyt myös useita kirjoja lumesta. Miksi?
No, taas tuli vaikea kysymys, mutta niin. Mä olen aina tykännyt siis talvesta, talvisesta maisemasta ja siitä lumesta, lumen estetiikasta, miten se niin kuin muuttaa tämän maailman ihan eri näköiseksi, ihan eri oloseksi. Kaikki siihen, niin kuin miten se valo käyttäytyy siinä lumella ja hangella. Ja sitten siinä on tietysti tämmöinen kamppailu niin kuin luonnossa. Tämä talvi on ankaraa aikaa, niillä on luonnossa eläjille. Niin se sellainen selviytyminen siitä, siinä on sellaista vähän tylyä ankaruutta, mutta että myös jotain sellaista hyvin mielenkiintoista. Ja tämä on niin kuin mä oon tätä kameran kanssa nyt sitten varsin intensiivisesti kuvannut vuosikymmenet. Ja tämä nyt ei tarkoita sitä, että mä nyt että olisin sitä mieltä, että aina pitäisi talvi olla, vaan siis tietysti täällä Pohjolassa meillä on tämä loistava tämä vuodenaikojen kierto, kun se niin kuin koko ajan tämä tilanne vähän aika vaihtuu ja elää. Että siinä se on niin kuin se kaiken kaikkiaan se hieno homma, mutta että kyllä niin kuin en mä niin kuin monet ihmiset nyt tietysti varmaan pystyy elämään hyvin ilman tätä talvea, lumista talvea ja pakkasia, mutta että mä kyllä tarvitsen sen lumisen vuoden ajan, että se on ollut aina hieno. Että siis semmoinen talvi, semmoinen, että jos alkutalvi nyt venyy kovin pitkänä ja vetisenä tuolla marras-joulukuulle viikosta toiseen, niin se nyt ei ole sitten niin kuin hirveän kivaa, mutta että se tietyssä määrin se kuuluu asiaan, mutta että kyllä se lumen ja pakkasen odotus on aina niin kuin se semmoinen joka vuoden siinä vuoden kierrossa niin läsnä.
Tällä hetkellä lunta ei ole hirveän paljon, mutta se on tuommoisena kuitenkin no tässä tota niin näiden lähipuiden oksilla ja tota kivaltelee tässä muutamat lumikiteet, on täällä on vähän pakkasta niin tässä hangen pinnalla. Niin toi mitä sanoit siitä, että se lumi siis toisaalta se niinku peittää asioita ja sitten se toisaalta tuo myös niitä muotoja joskus niinku esillekin. Pelkistää ja tuo esiin jotkut perusmuodot maastossa tai puissa.
Joo, näin se tekee. Sitten etenkin jossain tuolla niinku Lapissa, Itä-Suomessa, noin tuolla vaaroilla ja tuntureilla, siis tämä ilmiö, tämmöinen niinku tykky. Niin se on sellainen, se nyt on tietenkin jo valokuvauksessa, luonnonkuvauksessakin ollut vuosikymmenet vähän tämmöinen kliseinen aihe, mutta kyllä se niin kuin sinne joka vuosi on päästävä siihen sellaiseen tällaisten niin kuin lakimetsien siihen tykkymaailmaan. Se on kerta kaikkiaan vaan niin jotenkin niin huikea maailma. Ja joskus vielä, jos ajatellaan jotain kuutamo yötä ja siinä vähän revontulia, niin se tunnelma, ja, niin se on kyllä ihan jotenkin jostain toiselta planeetalta. Siellä on siis talvessa tämmöisiä, monia tämmöisiä huippujuttuja, mitkä mua siinä aina niin kuin vetää puoleensa. Että yksi on tietysti jäiden tulo, se alkutalvesta vesistöjen jäätyminen, se on niin kuin visuaalisesti monesti tosi kaunista. Ja sitten jäiden lähtö sitten taas siellä toisessa päässä vuoden kiertoa, niin joo, ja sitten mä oon ihan tämän toivoton lumisateiden ihailija, että mä voin tuijotella tuommoista lumisadetta niin kuin vaikka kuinka, että se tämmöisiä kaikenlaisia hullutuksia tähän talvihulluuteen liittyy.
Niin tänäänkin oli hieno päivä, kun jossain vaiheessa satoi lunta, niin sä oot siis tuijotellut sitä.
Joo, ja jossain tietysti, jossain tuolla piilakoissa istuessa, niin jos sattuu hyvä lumissa, sehän on tietysti, niin siinä se päivä menee, ja jos siinä on vielä jotakin, niin kuin, jotakin siivekkäitä tai nelijalkaisia sattuu kuvaushollille, niin siitähän se riemu repeää siitä, niin se on aina semmoinen toivottava tilanne.
Niin ja sitten mä itse ainakin mietin sitä, kun joskus vaikka jossain piilakoissa katsonut lumisadetta, niin tai sitten miettii ensilumen aikaa, että se on jotenkin semmoinen yhdistävä asia myöskin, että kyllähän niiden eläintekin täytyy pysähtyä siihen, että hitsit, että nyt on lumi maassa. Tai jos sataa ihan mielettömästi, niin sitten ikään kuin kaikki jakaa sen saman hetken.
Niin, kyllä joo. Lumi vaikuttaa monin tavoin luonnossakin. Että se. Ja tietysti talvella niin luonnon eläimillä, niin sehän on monille niin semmoinen keino, apu selviytyä talven yli, vai teillä on jotain metsäkanalintuja vaikka, jotka sitten pystyy menemään tuonne lumen alle yöksi kieppiin, jossa on, siellä lumen allahan varmaan ihan lokosat olosuhteet viettää tuommoista kovaa pakkasyötä ja sun muuta, jotkut pikkujyrsijät tuolla maanpinnalla hangen alla, siellä on lämpötila noin likimain lähellä nollaa ja niin ei se siellä lumen pinnan yllä se ankaratkaan olot juurikaan varmaan haittaa vielä tuo lumisateen tuijottelu. Se on minusta jotenkin hirveän semmoista meditatiivista, semmoista sellainen hiljainen, sellainen pysäyttävä tila, että se on niin kuin rauhoittavaa kaiken kaikkiaan, että siinä niin kuin mieli lepää.
Lumisateet ovat erilaisia, Honkalinna kirjoittaa Taigalunta-kirjassa. Tällä kertaa se ei tule ulvovana, lumipöllyä pyörittävänä pyrynä. Se tulee tyyneen ilmaan hiljaa ja kauniisti, laskostuu ilmavana peittona maahan ja oksistoon, kasaa valkean viitan korpin ja kotkan harteille jossain taigalla. Kertomus jatkuu kirjassa niin, että hän kuvailee, miten sade sakenee, kaukaisimmat mäen kummut katoavat näkyvistä, puiden latvusto näkyy aaltoilevana sahalaitana siellä lumiverhon keskellä. Oksiston yksityiskohdat liukenevat vaalean sateeseen, ja puiden rungot näkyvät lähinnä tummina mastoina ja rankoina. Lumisade täyttää maiseman, mutta se täyttää myöskin mielen. Se tuntuu kuin pehmeältä puskurilta ja eristeeltä, joka eristää kaikesta maailman humusta. Lumisateen katseleminen muistuttaa ehkä vähän tuleen tai virtaavaa veteen tuijottamista, Honkalinna kirjoittaa. Ja kun se sitten jossain vaiheessa loppuu, se lumisade, hanki on kuin tyhjä taulu uusien jälkien tulla. Kirjan kuvissa on metsän seinää lumisateessa, korppi lunta harteilla, ja toisessa kuvassa se on hyvin pienenä isojen hiutaleiden keskellä. Lapintiainen oksalla, merikotka lennossa. Ja kun luen tekstin, niin huomaan ajattelevani, että nyt kun seuraava lumisade osuu kohdalle, niin en päästä sitä enää huomaamatta ohi. Hämärässä lumisessa metsässä me juttelemme Mika Honkalinnan kanssa myöskin siitä, miten erilaiselta metsä näyttääkään öisin. Tuttu maisema muuttuu toisenlaiseksi ja siitä, miltä tuntuu yöpyä metsässä. Ja tuleeko hänen nykyään enää tehtyä sitä usein?
Onko se viettänyt paljon öitä ulkona talvella?
Sanotaan, että nuorempaan tuli vietettyä enemmänkin, mutta että nykyisin niin jostain syystä niin kuin, valitettavan harvoin, että vaikka on olenkin liikkeelläkin saatan olla öisin paljon, mutta että sitten että nämä talviset yöpymiset, niin ne on jäänyt vähän turhan vähiin, mutta että täytyy siltä osin niin yrittää tässä vähän niin kuin petrata, että se on ihan hauskaa puuhaa oikein, kun varustautuu siihen oikein, että ei siinä mitään sen kummempaa hankaluutta ole.
Sun viimeisin kirja on nimeltä Hanki, ja siinä sä oot jotenkin, se on pelkistynyt yhä enemmän tää sun katse talviseen luontoon, koska jokaisessa kuvassa on lumihankea, vaan lumihankea.
Joo, mä tosiaan ne pari aikaisempaa talvikirjaa tein, ja sitten se jälkimmäinen oli jo sellainen, että siihen piti niin kun saada vähän sellainen tiivistetympi ote, ja no sekin karkas vähän käsistä, ja siihen tuli vähän liikaa mun mielestä materiaalia. Mun pitää joskus pitää nyt sitten vielä tehdä semmoinen taidekirja, missä ei ole kuin pelkkää lunta niissä kuvissa, ja jotkut ihan lyhyet tekstit. Ja se tuli tuossa nyt sitten julkaistua. Ja tämä on silleen hauska juttu, että kun takavuosikymmenen luontokuvaajia pidettiin ehkä vähän silleen kummallisina tyyppeinä tuolla niiden tötteröiden kanssa äijät lähes 100-prosenttisesti tuolla pitkin korpeja kuljeskelee ja pyöriskelee. Ja nykypäivänä luontokuvaus ei ole enää mitään tästä kummallista, että sehän alkaa olla vähän tällä kohta koko kansan harrastus. Mutta edelleen näillä niin kuin aiheilla voi hyvin erottua, että tätä nyt tietysti kuvasi hyvin se, kun mä tuossa pari talvea sitten olin tässä meillä tuossa kodin lähellä lumisateen jälkeen tuolla metsässä kuvaamassa tätä hankiteemaa. Siellä oli tämmöisiä jotain hangen muotoja, siellä oli alla lumen alla tämmöisiä korkeita mättäitä ja muita. Ja mä katsoin, että tuohon tuollaisena pilvipäivänä komeasti lankeaa tuo pehmeä, kaunis valo ja muotoilee. Mä menin sinne kuvaamaan, pystytin jalustan ja sihtailin. Ja siinä vieressä meni sitten tämmöinen metsähiihtolatu. Ja siellä joku isäntä hiihteli ohi ja pysähtyi nojailemaan sauoihin ja katselemaan vähän aikaa. Kysyi, että ootko sinä se Honkalinna? Minä myönsin, että olen juu. Ja sieltä sitten jatkokysymys, että mitäs kuvaat, että lunta. Sitten tuli hiljasta ja hiihtäjä jatkoi matkaansa kaikessa hiljaisuudessa. Niin mä ajattelin, että tällaisia näille aiheenvalinnat, niin nämä ehkä edelleen saattaa aiheuttaa niin kuin tällaista kummastusta. Niillä pääsee erottumaan. Mutta että mun mielestäni kaikki maailma ja luonto on täynnä, loputtomasti täynnä aiheita ja näkökulmia, että ei niistä nyt voi sanoa, että mikä on tuosta parempi ja tuosta huonompi. Mutta siis ihan tämmöinen lumikin visuaalisena elementtinä niin, ja kaikki ne jäljet, mitä eläimet hangille jättää, kaikki tämmöinen lumen eri muodot, niin ne on, sehän on ihan niin kuin mahdottoman suuri ja laaja tämmöinen, jos siihen nyt haluaa keskittyä.
Ja eihän se ole pelkästään valkoista, vaan sehän on, voi olla sinertävää tai semmoista kullankeltaista jossakin valoissa. Ja niin kuin sanoit tosiaan, niin siinä kirjassakin on monenlaisia jälkiä lumella, jotka kertoo erilaisia tarinoita, mitä siinä on tapahtunut.
Joo, et melkein tekisi mieltä sanoa, että lumi on melkein kaiken muun väristä kuin ihan valkoista. Että kun sitä, tuollaisena on tietysti tommosena tasaisen valon pilvipäivänä, kun sitä katsoo, niin on se nyt aika lailla valkoista, mutta että yleensä se niin kuin taittuu aina jonnekin vähän lämpimämmän tai milloin kylmemmän sävyihin ja sen mukaan, niin kuin miten nyt sitten taivaalta valoa milloinkin siroaa. Että kyllä se on tämmöinen mielenkiintoinen tämmöinen luonnon oma kangas, joka sitten niin kuin elää siinä sen valon ja hämärän ja pimeän ja kuutaman kaikenlaisen semmoisen niin kuin olosuhteiden rytmissä, että siitä on mielenkiintoista tarkkailla.
No opit sä paljon uutta, muuttuko sun käsitys lumihangesta, kun ryhdyt katsomaan niin tarkasti pelkästään sitä hangenpintaa?
No ei oikeastaan. Kyllä mä oon aina tuolla mettässä liikkuessa. Mä oon tykännyt siis seurata esimerkiksi illalla, kun alkaa hämärtyä ja miten se, niin kuin se valo elää siinä hangella, niissä hangen sellaisilla muodoissa ja kumpareilla ja näin, että tuolla se niin kuin jo sinertää ja tuossa se leviää, niin kuin toisessa paikassa on vähän valosampaa ja siinä se menee noin ja miten se niin kuin siinä pikkuhiljaa muuttuu ja vaihtuu ja kameran silmä nyt tietysti näkee sen vähän niin kuin ne valot ja sävyt sitten toisin ja kun mitä ihmisen silmä yrittää sitten korjata niitä semmoisia, esimerkiksi iltaan hämärtyessä että sinisyyttä, niin se yrittää sitä sitten korjata semmoiseksi ei niin siniseksi ja kaikkea tällaista, mutta en mä nyt mitään sen suurempaa aha-elämystä siinä nyt sano, että mitä en olisi jo aikaisemmin tajunnut, mutta joo, mutta sitten kun ajatus oli kirjoittaa niihin kuvien oheen tämmöiset lyhyet aforisminomaisia ajatelmia. Mä aloin kirjoittaa niitä, niin sitten mä huomasinkin, että musta tuli tämmöinen esiin tämmöinen runoilija, että niistä tulikin enempi tämmöisiä runoja, ja mä ajattelin, että no ei kai näin nyt ihan huonoja, että kai näin nyt tässä sieltä julkaista. Ja siitä tuli nyt sitten tämmöinen lumirunokirja.
Niin toi tuli muuten lumesta vielä mieleen, että vaikka se on tavallaan tämmöistä, niin kuin joka peittääkin, niin sitten se myöskin, että jos joku lintu lähtee lumisilta oksalta, niin sitten se kuvaa hyvin sitä hetkeä. Siihen saa enemmän niin kuin sitä liikkeen tuntua, kun se lumi varisee siinä hetkessä, kun se ponnahtaa lentoon. Että kaikkea tämmöistäkin voi niin kuin lumen avulla päästä esittämään.
Joo, kyllä. Joo, lumi voi olla hyvin staattista, mutta se voi olla myös hyvin niin kuin liikkua monella tavalla, monenlaisissa muodoissa. Että sehän on hyvin tämmöinen muovautuva materiaali vai mitä, mutta no, veden olomuoto, joka niin kuin voi ilmetä niin kuin vaikka minkälaisin eri tavoin.
Mutta siis kun puhutaan sun vuodesta ja sun kirjailijan ja luontokuvaajan matkasta, niin me ollaan päästy vasta tähän lumeen. Sä oot tosiaan kirjoittanut tosi monista aiheista ja oot monesti myöskin palkittu. Onko sulla tässä joku punainen lanka, mistä kaikesta sä haluat kirjoittaa ja kertoa?
Ei ole. Nämä tulee sellainen, hyvin spontaanisti tulee joku ajatus, että yhtäkkiä, että joo, että tässä olisi tämmöinen aihe. Tästä voisi tehdä vaikka kirjan tai jonkun kuvakoosteen. Ja ne tulee niiden ihan omien syvimpien mielenkiintoisuus niin kysymysten myötä. Että siis ne liikkuu nyt yleensä aina sitten näissä pohjoisessa havumetsässä ja näiden monesti talvessa ja tiettyjen eläinlajien ympärillä ja näin, että
mutta puhutaan hetki sitten suosta, koska olet kirjoittanut teoksen Suo siellä ja sehän valittiin vuoden luontokirjaksikin muutama vuosi sitten. Ja muistan sieltä semmoisen, että olit isäsi kanssa pienenä poikana poimimassa karpaloita ja se on mukana siinä kirjassa.
Joo, näin on. Mä olin joku 8-vuotias ja tosiaan lähdettiin isän kanssa aamulla syyskuun loppua ja oli semmoinen komea, kirkas tyyni. Pakkasaamu ja usvaa ja suopursut ja muut varvut oli kuurassa ja isä sai jostain päähänsä, että nyt lähdetään sitten huomenna aamulla esimerkiksi suolle keräämään karpaloita. Ja tämä nyt on tietysti hauska juttu siinä, että kun oli puhetta siitä, niin kun, että mistä se luontoinnostus, kiinnostus johtuu. Että mä sanon, että siinä on aika paljon tämmöistä myötäsyntyisyyttä, mutta jotenkin sitten sukulaiset ja lähet ihmiset osaa sitten lukea sitä, että toi Jannu nyt on kiinnostunut tällaisista asioista. Ja siitä sitten seurasi tiettyjä asioita. He joko niin kun tälleet tiedostaen tai vähän tiedostamattaan, niin osasi sitten niin tarjota mulle tällaisia täkyjä. Ja isän kanssa sitten käytiin. Hän ei ollut mikään erityinen luontoihminen, mutta että tehtiin kaikki tämmöisiä retkiä, extemporeja. Ja tämä suoretki oli sitten semmoinen, se kyllä niin kuin tavallaan aika lailla paalutti sitä mun niin kuin suhdetta sit myöhemmin niin kuin siihen suohon. Ja se niin kuin, siitä tuli siitä syyskuun aamusta semmoinen tietty pohja siihen, että millainen suo on, miltä se tuntuu. Ja sitten ennen kuin läksin sitten omille retkille, niin jotka sitten johti myöhemmin tänne Pohjois-Pohjanmaalle ja tänne Suo-Suomen äärelle.
Niin, miltä tuntui tulla sitten ihan toisenlaisiin suomaisemiin, Suo-Suomeen? Miltä nämä suot tuntui?
No näähän tuntui ihan valtavilta. Olihan mä nyt siis, tietysti tuolla kotikulmilla Kaakkois-Suomessa niitä ne suot siellä kulkenut läpi moneen kertaan siellä ollut. Ja siellä aina sitten puhuttiin kavereiden kesken vaikkapa Kymenlaakson suurista soista, niin se nyt on, kaikki asiat on pikkasen suhteellisia, että kun tullaan tänne päin, niin ne on ne kaikki Kymenlaakson suuret suot mahtuu niin kuin yhteen nippuun yhdelle pohjois-pohjalaiselle lappilaiselle suurelle suolle, että sitten se, niin kuin se mittakaava on ihan täysin toisenlainen. Ja mä läksin niitä sitten pikkuhiljaa tätä, olin sitä miettinyt vuosikymmenet, että pitäisi joskus niin kuin näihin pohjoisiin soihin vähän tarkemminkin tutustua muutenkin kuin että käydä niiden reunalla kiikaroimassa ja katsomassa jollain tällä Lapin reissulla ja muilla. Ja läksin sitten niitä vähän tarkemmin ihmettelemään, että onhan ne komeita ympäristöjä kaiken kaikkiaan. Ne on siis tuommoiset suuret suothan, ne on oikeastaan sitä kaikkein alkuperäisintä luontoa, mitä meillä täällä Suomessa on, sitä kaikkein koskemattominta. Että niin kuin kaikessa muussa maisemassa, niin ihmisen kädenjälki näkyy paljon huomattavimmin tavalla tai toisella. Mutta tuommoinen suuri pohjoinen aapasua, niin jos sitä nyt ei ole hukutettu tekoaltaan alle tai muuta vastaavaa, niin se on ollut kutakuinkin aika samannäköinen satoja vuosiakin sitten. Ja et niihin liittyy tämmöinen, siellä suolla, kun sinne suolle menee, niin siihen liittyy hyvin semmoinen, joku semmoinen alkukantaisen villi ajatus ja tämmöinen niin kuin olemisen tunto. Ja hyvin semmoinen juureva. Ja kaikki ne suon tuoksut ja kaikki, niin se ihan toisenlainen tunto kuin jossakin, niin kuin, vaikkapa nyt ihan metsässä, vaikka toisaalta mä nyt puhun metsään menosta, niin se käsittää metsän ja suon, mutta että on ne tietysti elementteinä vähän erilaiset.
Asioiden edelle ei kannata kiirehtiä, eikä varsinkaan ihmeellisen kauniin talven ohi. Mutta koska ollaan jo lähellä vuodenvaihdetta, niin kyselen kuitenkin lopuksi myöskin vähän ensi keväästä, että mistä Mika Honkalinnalle rakentuvat nykyään kevään askelmerkit.
Tuossa tulee helmikuinen semmoinen tyyni, aurinkoinen pakkasaamu. Ja menee ulos vaikka pihalle täällä kotona ja niin kuin ensimmäinen kun tiainen, joku hömötiainen tai kuusitiainen tässä päästää laulunsa, niin silloin tietää, että no nyt tästä tämä lähtee. Mutta sitten joskus tuolla maaliskuun lopulla tuommoisen lämpimän tyynen aurinkopäivän jälkeen, kun se hämärä laskeutuu ja se aurinko on jo lämmittänyt sitä metsää ja puita ja sitten se ilta hiljakseen sitä viilenee, niin se tuoksu, mikä lähtee siitä, niin kuin tavallaan sellainen kostea puun ja metsän tuoksu, ja siihen joku tuommoinen helmipöllö sinne taustalle laulamaan. Silloin aletaan olla niin kuin aika lailla tässä hyvässä kevättunnelmassa. Ja siitä, kun mennään eteenpäin sitten, niin lumi sulaa avopaikoilta, ja esimerkiksi tuollaiset suuret suot, sen jälkeen, kun siellä ei ole enää, niin kuin, se lumi ei hankaloa tästä kulkemista, mutta sitä on sen verran siellä, että pääsee niin kuin suksilla suihkimaan tuommoisilla kapeillakin suksilla, niin yöpakkasten jälkeen, siinä on sellainen kova kuori, niin kilometritolkulla ihan helposti suon laidalta toiseen se on niin kuin aina hienoa aikaa. Sitten on näitä kaikkia vuodenaikaista traditioita, johon tavallaan kasvanut kiinni, joista ei mennä päästään sitä aina vuosikymmenten mittaan millään, ei mennä päästä irti, eikä nyt tarvettakaan päästä irti, vaikkapa joku metson soiteminen seuraaminen, niin on sinne nyt joka kevät niin kuin päästävä ehkä ainakin yöksi ja pariksi johonkin siihen tunnelmaan, siihen herätä aamuyöllä siihen, kun kuulee niitä ensimmäiset naksahdukset ja vähän koppelon siipi havisee ja tämmöisiä, niin ne on niitä sellaisia suuria kevään näitä virstanpylväitä, että jotka on josta on niin kuin jotakin aina tavoitettava joka kevät. Että tai muuten tuntuu vähän sellaiselta, että tämä kevät nyt pääsi livahtaa jotenkin silleen. Tai jotenkin sellainen puutteellinen olo jää siitä, että joku tämmöinen on jäänyt puuttumaan. Että.
Niin kiire ei voi olla kirjahommissakaan, että ei ehtisi tällaisia kokea.
Ei. Ne yleensä edistää, kun päästään vähän niin kuin irti ja lähtee tekemään jotakin ihan muuta. Niin.
Näin kertoi luontokuvaaja Mika Honkalinna. Tässä kaikki tällä kertaa. Tämäkin ohjelma on kuunneltavissa jälkikäteen ja merkitsemällä sen suosikiksi ja painamalla kellon kuvaa saat ilmoituksen aina kun uusi ohjelma on valmiina. Ja se on jälleen ensi sunnuntai aamuna. Ja nyt teen muuta kuin iloisia talvipäiviä ja kaunista rauhallista joulun aikaa kaikille. Ja toivottavasti säkenöiviä hankia ja pehmeitä ajattoman tuntuisia lumisateita.